Tak máme nový rok, vážení televizní diváci, 1. ledna 2021. Historička Muriel Blave napsala na Facebook, že nebude lidem přát všecko nejlepší do nového roku, protože ten první půl rok nejméně toho roku 2021 bude zřejmě ještě daleko horší než ten rok 2020 a že teda spíš lidem přeje lidskost, sílu a pevnost. V dnešním rozhovoru Blízkých listů máme redaktora Blízkých listů Bohumila Kartouza. Chceme se trošku ohlédnout nad tím, co bylo a hlavně, co bude. Pane Kartouzi, jak vidíte rok 2021, teda z toho úhlu pohledu toho nového roku?
No, vidím ho velmi podobně jako paní Blév, vážení diváci, návštěvníci Britských listů. Já bych vám vlastně popřál to též s tím důrazem na větší míru sociální soudržnosti, empatie vůči ostatním, na větší míru uvědomování si toho, že v té situaci jsme všichni a pouze pokud budeme dostatečně jednotní, tak ji dokážeme rychle překonat. Bavím se s lidmi, kteří odmítají vakcinaci, bavím se s lidmi, kteří vakcinaci považují za tu nejlepší cestu, jak rychle dospět nějakému návratu do našeho standardního života a v podstatě zjišťuju, že ten cíl je stejný. I lidé, kteří vakcinaci odmítají, tak to nedělají, protože by chtěli, aby ten stav trval. Naopak chtějí, aby se ten stav co nejrychleji změnil, ale odmítají tuto cestu, odmítají toto řešení, protože ho považují za z nějakého důvodu nebezpečné a nebo ne, řekněme, nevhodné. A tím pádem vlastně my nemáme rozdílné cíle. Cíl je naprosto společný. Jenom vidíme každý jinou cestu k tomu, jak toho cíle dosáhnout. A pokud nebudeme v tomto jednotní, pokud zejména společenské elity, na které je nutné apelovat, zejména společenské elity, nebudou dostatečně jednotné ve svých postojích a nebudou je veřejně sdělovat vůči o společnosti, tak v takovém okamžiku se můžeme dostat do situace, že ani ten prostředek, který máme nyní k dispozici, k tomu, abychom se vrátili ke standardnímu způsobu života, nám prostě nepomůže. České společnosti, jak víme z průzkumu agentury STEM, je takřka polovina lidí, kteří ten prostředek odmítají, mluvím o očkování, a tím pádem je možné, že se paní Blév může být příliš optimistická s ohledem na to, jak dlouho ještě budeme pod vlivem covidu a pod vlivem opatření vlastně improvizovat naše životy společenské, ekonomické, individuální, protože je možné, že celý příští rok v okamžiku, kdy se nezmění společenské postoje, prostě se ponese v tomto duchu. A je to velmi ohrožující.
Já nechci nijak jako zpochybňovat nebo nadávat lidem, kteří jsou obětí konspiračních teorií, ale přesto teda musím říct, že se přiznám, že já dost dobře nerozumím, jestli se lidi pořádně zamýšlejí nad tím, co je vede v tu víru, v ty konspirační teorie. Jeden čtenář mi napsal, že ani Babiš, ani paní Čaputová jako očkování nebyli, protože ta fotografie, jak jim někdo dává tu vakcínu, byla schválně rozmazaná, to znamená, že to všecko bylo jenom divadýlko, a že ani Biden nebyl očkován a tak dále. Já nevím, existuje taková věc jako Okamova břitva, že se má přijmout, už od středověku se to ví, to nejjednodušší, nejpřímější teda vysvětlení a jako ta představa, když se nad tím zamyslíte, že by třeba Andrej Babiš, ať ho kritizujeme jakkoliv, že by prostě vypracoval takovou prostě nějakou obrovskou šarádu, že by prostě předstírali, že je očkován a dávali mu prostě, já nevím, do toho vodu nebo něco podobného a že to udělali všichni na světě, že je vlastně spojen s tou Čaputovou a vlastně Biden taky a všichni ty politikové vlastně jenom předstírají, že jako tohle neodpovídáte Okamově břitvě. Já nevím, jakým způsobem to vysvětlit. Samozřejmě tomu nepropadají jenom lidé v České republice. Mně se strašně líbilo, Británie je takový satirik, jmenuje se Charlie Brooker, vždycky v televizi má na konci roku takový hodinový pořad, kde velmi zžíravým způsobem komentuje britské události za poslední rok. Letos si to domluvil s Netflixem a vytvořil pořad Death to 2020, smrt roku 2020, který se teda je k dispozici na Netflixu, kdo chce, může se na to podívat, je to přece jenom hlavně, ale takové americké, jsou tam americké celebrity, nikoliv britské, i když to teda napsal sám ten Brit. A mají tam postavu tiskové mluvčí Donalda Trumpa, která je intervjuována v tom sloupoví u toho Bílého domu, a ona neustále popírá všechno. To znamená, ona něco řekne, že Donald Trump prostě řekl toto, a za dvě vteřiny řekne opak. A takhle to pokračuje celou tou hodinou a na konci, když se jí ten interviewer zeptá, no a vy jste takovou stoupenkyní toho Donalda Trumpa, ona říká, jak to, že říkáte, že podporuji nějakého Donalda Trumpa a kdo je vůbec Donald Trump? Takže prostě nakonec to končí takovou to absurditou, že se nám úplně rozpadá jako vnímání světa. Samozřejmě v České republice tohle existuje taky. Já nevím, jakým způsobem tyhle lidi oslovovat, pane Kartouzi. Co si o tom myslíte?
Vlastně tou citací pana Brookera, respektive jeho pořadu, tady tou satirou odpověděl. Ti lidé vlastně jsou znejisťováni vlastně jakoukoliv další informací. Ty informace jsou vůči sobě naprosto protichůdné. A v očích těch lidí často mají úplně stejnou hodnotu, protože nefunguje. Okamova břitva je sice od středověku známý nástroj, ale je to nástroj analytický. Je to nástroj pro člověka, který se hlouběji dokáže zabývat svým vlastním úsudkem, tím, jak se ho vytváří. Jo? Je to člověk, který o svém vlastním úsudku nejprve uvažuje o těch nástrojích, které používá, pak si teprve dělá úsudek. Ale tohle není, mělo by to být, řekněme, základní gramotností v informačním věku, ale není. Není to tak. Není to nic, co se nedá naučit. Pro drtivou většinu lidí je to dostupné z hlediska jejich kognitivních možností, ale je to nikdo nenaučil. To je problém mimochodem, který se týká vzdělávání z dlouhodobého hlediska.
Ano, já vás přeruším, kdo si napsal také zrovna v okamžicích na Facebooku, že jakási učitelka základní školy se na něho obrátila před několika měsíci, jestli by jí mohl pomoci zorganizovat organizování pro mediální gramotnost žáků. A teď napsala na Facebooku varování, že očkování proti koronaviru vede k neplodnosti. A když on tam napsal, nemyslíte si, že je to blbost, tak ho zablokovala. Takže tady máte prostě, že ty lidi reagují emocionálně a prostě nejsou už přístupní vůbec žádným argumentům, i když samozřejmě nemyslíte si, že je to blbost, to není žádný argument, že jo? Já opravdu nevím, co s tím.
Žijeme skutečně ve světě, kde ve společnosti, kde zhruba třetina učitelů je ochotná doporučovat dezinformační zdroje jako zdroje důvěryhodné. To je realita současného světa. A teď v situaci, kdy dezinformace těžce poškozují celou společnost a přelévají se daleko, daleko za hranice, kterými jsou většinou vymezeny z hlediska svých zdrojů nebo distribučních kanálů, tak si toho vlastně všímají i lidé, jako je Andrej Babiš, jako je Miloš Zeman, vlastně, kteří se dostávají v tomhle okamžiku do přímého konfliktu se svými podporovateli, oba, protože vlastně musí v současné době jako nejvyšší ústavní činitelé musí nutně jednat ve prospěch společnosti, protože jsme v kritickém stavu. Jo. Ale teprve teď tihle lidé, pravděpodobně Miloš Zeman to dávno věděl, ale možná pro Andreje Babiše je to novinka, zjišťují, že dezinformace jsou zásadní problém. Že není možné podporovat, akcelerovat dezinformace, abychom je následně kritizovali, protože teď se oba dostávají do situace, že řada jejich podporovatelů jim nevěří. Nevěří. Ztrácí jejich důvěru. Protože jsou to lidé, kteří jsou vlastně zmatení v tom a dezorientováni v tom obrovském informačním chaosu. Já ještě k té vaší otázce, kterou jste kladl předtím, jak je možné, že lidé si vlastně vytvářejí naprosto scestné, bludné představy o tom, jak by mohl vzniknout takovýhle komplot, takovýhle spiknutí. Já jsem o tom mluvil nedávno s jedním člověkem, který je vysloveně, řekněme, přesvědčen o tom, že celá koronavirová krize je uměle vyvolaná, je to je spiknutí elit.
Jemu nebyl v nemocnici.
Jemu nepozor, to je člověk, který naopak má jako se smrtí a s nemocností vlastně svoje velmi hluboké zkušenosti.
Ale nebyl teď v nemocnici a neviděl, jak to tam vypadá.
Má na to nějaký specifický názor, ale když jsem se ho ptal, jak si dokáže představit, že by vlastně k tomu spiknutí mohlo dojít? Jak by se právě dohodl Andrej Babiš, já nevím, s Angelou Merkelovou, jo? Nebo jak by se Angela Merkelová dohodla s Donaldem Trumpem? Jo? A je to člověk, který prostě je přesvědčen, že to nějak možné je. Vlastně nedokáže dohlédnout tak daleko a nedokáže si uvědomit, že tohle reálně je neproveditelné.
Ale jak? Ať nám ti pánové nebo dámy prostě vysvětlí ten mechanismus, jakým způsobem se dohodli všude po celém světě a vymysleli si, že existuje koronavirová pandemie. Ať to vysvětlí ten mechanismus.
To už je příliš. Ono to často v tom hraje roli ještě nějaké, v tom hraje roli nějaké další faktory. Jo? Jakási obrovská míra nedůvěry vůči představitelům, či politickým představitelům obecně. Jakási obrovská míra nedůvěry vůči tomu, že ten svět, tak jak se nám jeví prostřednictvím informací, že tak skutečně vypadá. A je to zase způsobeno tím, že proti sobě stojí nějaké naprosto protichůdné vysvětlení téhož fenoménu. Jo. Jsou to lidé, kteří vlastně si na to nedělají zase až tak zásadní názor, ale prostě jsou znevěrohodněni tím, jak se ten svět jeví v té jeho protichůdnosti. A je to velký problém. Prostě mimochodem, vždycky se to týká zdrojů. Když jsme narazili na zdroje, tak jsem zjistil, že ten zdroj je dezinformační, pochopitelně. Ten dezinformační zdroj, pokud je aspoň trošku chytrý, tak samozřejmě používá ty drobky reality, které zasazuje do nového kontextu. A v tom okamžiku je už vlastně nerozpoznatelné pro řadu lidí, že ten nový kontext je ten falešný, ten dezinformační. Jo, když vezmu reálný projev nějakého vakcinologa, epidemiologa, který skutečně proběhl, a ten vakcinolog tam říká, zkoumejme třeba nějaký lék, jestli náhodou nezabírá na COVID, ale on jenom vyzývá k tomu, aby se provedla studie, tak ten dezinformátor ho vezme, zasadí ho do kontextu, kde řekne, oni nám tají, že existuje lék na COVID, nechtějí ho použít, protože nějaká farmaceutická lobby se snaží prodat vakcínu. A to je pro něj pak jako důkaz toho, že vlastně celé je to komplot, že celé to je vlastně spiknutí. A v tom okamžiku už lidé, kteří sledují něco reálného, to je ten záběr na toho vakcinologa, který mluví, a přijmou celý tenhle kontext, nejsou schopni tohle už rozlišit. Jo. Takhle se dá vysvětlit, proč řada lidí tomuhle podléhá.
Ano, tohle je známo, že úplně 100% lži nejsou tak důvěryhodné jako lži, v nich jsou střípky pravdy. No, no nevím, tak pane Kartouzi, mluvíme teda na nový rok docela deprimujícím způsobem. Co teda čekáme stručně, než skončíme v tomto rozhovoru? Co očekáváte? Druhá věc je, o které jsme se tady nezmínili, že české úřady vůbec nejsou zrovna nejefektivnější ohledně organizace toho očkování, že jo? Takže bylo nám řečeno, že by se, kdyby to mělo skončit do půl roku, tak by se mělo v Čechách očkovat 500 000 lidí týdně. To je absolutně vzdáleno jakémukoliv prostě plánu, jestli vůbec nějaký plán je. Takže co vy vidíte stručně, abychom to ukončili, pane Kartouzi, co se teď bude dít?
Z hlediska dosavadní zkušenosti, budeme-li je extrapolovat, tak bude velmi těžké jednak přesvědčit společnost o tom, že vakcinace je nutná, abychom se vrátili běžnému životu. A druhak to, na co poukazujete, to je vlastně organizace a koordinace celé téhle celospolečenské události, protože dodneška nikdo neví, která ta infrastrukturní část se vlastně o to očkování postará. Jak víme z médií, tak vláda řekne, že to budou dělat praktičtí lékaři, ale praktičtí lékaři nevědí, že to mají dělat. Takže to je velký problém. Ale podívejme se prosím ještě na jako, řekněme, širší rozměr celé té věci. Jedna důležitá věc, kterou je potřeba zmínit. COVID zdůraznil řadu nerovností, které ve společnosti panují. Ať už je to ve vzdělávání, ať už je to v ekonomice a mnoha dalších oblastech. Jo. Lidé, kteří jsou často na, řekněme, tom sociálním dně, tak jsou v současnosti ještě více postihováni celou tou situací. Je nutné skutečně si tohle uvědomit a snažit se, a to zase apeluju na soudržnost a na jednotu, snažit se mírnit, mitigovat dopady, které to z dlouhodobého hlediska právě na ty nejzranitelnější skupiny obyvatel bude mít. A což je zase věc, která třeba v české politice jako naprosto, je naprosto bagatelizována, je prostě naprosto opomíjena a vůbec není brána na zřetel. Jo. Takže tohle je věc, kterou budeme muset v tom příštím roce řešit a budeme se na ní muset zaměřit. Jo. Ať už je to vzdělávání, nebo jsou to sociální rozdíly, či ekonomické.
Solidaritu, což v postkomunistické společnosti zdůrazňující individualismus možná takovou zvyklostí není. Vážení televizní diváci, držme si palce, jak neustále opakuju v závěrech těchto rozhovorů. Naschledanou.
Naschledanou.